Sociologoj el Adam Mickiewicz Universitato en Poznano organizis en la reto anoniman enketon pri la ĉiutaga vivo de internautoj en la kondiĉoj de la koronavirusa pandemio. La situacio ligita kun ĝi en Pollando por plimulto estas io nova kaj elvokas diversajn emociojn. Ĉe iuj dominas zorgo pri la propra sanstato kaj tiu de la proksimuloj, ĉe aliaj temas pri sento de contento havi iom pli da libera tempo. En tiuj kondiĉoj parto de laborantoj kaj doktoriĝantoj entreprenis la taskon ĝisdate kolekti informojn pri tio, kiel poloj frontas ĉiujn ĉi defiojn. La unua enketo rilatas al la ĉiutaga vivo, al la ŝanĝo de la vivkutimoj, kiel lavado de manoj aŭ eksterhejma moviĝado, al la emocioj, kiel zorgo pri familio, frustrigio pro la cirilatai sociai rigoroi, conduto al aliuloi kiel tusado en publicai locoi, troa butikumado, disvastigado de malverai informoi kai maniero pasigi la tempon kun proximuloi. La alia enketo en la retejo de la sociologia facultato de la Poznana Universitato koncernas opinioin kaj sintenoin de poloj rilate al la pandemio, kion ili pensas pri la situacio, kiajn paŝojn ili entreprenas ankaŭ en la kunteksto de fermitaj lernejoj, longiĝa restado hejme aŭ ekonomia situacio de la lando.